Mun nimi on Joonas Korkan ja sä kuuntelet ProChat-podcastia. Tervetuloa kaikki kuuntelijat uuteen jakson ProChat-podcastiin. Mulla on tällä kertaa vieraana Terhi Karasjärvi, joka toimii Visma Payn ja Visma Passelin toimitusjohtajana. Terhi, iso kiitos, että pääsit tulemaan ja tervetuloa.
Voi, kiitoksia kutsusta ja kiitos, että saan tulla tänne.
No niin, mahtavaa. Hei, mä lähden aina tämmöisellä yhden ihan sikaperinteisellä kysymyksellä aina näistä liikkeellä, ja se on, että mitä kuuluu?
Tänään on kesäkuun aurinkoinen päivä, ja rokote on saatu, niin voisin sanoa, että kuuluu erittäin hyvää, kiitos.
No niin, hei, sehän on niin kuin...
Elämä alkaa mallintumaan vähitellen takaisin uomiinsa.
Joo, ja alkaa pikkuhiljaa niin kuin avautumaan, jos tälleen voi sanoa.
Kyllä, kyllä, ja sitä mä toivon en itselleni, vaan ennen kaikkea suomalaiselle liike-elämälle.
Kyllä, ja me voidaan tuostakin puhua sitten ihan kohta, kun sulla on ainutlaatuinen näkemys, just niin kuin, että miten eri yritykset menestyy. Mutta ennen kuin hypätään siihen asiaan, niin voiko sä ihan lyhkäisesti kertoa omasta taustasta, että miten päädyit Visma Payn ja Passelin niin kuin toimitusjohtajaksi? Et siinä on kuitenkin kaksi upeata yritystä ja vahva menestys taustalla. Oliko se aina ihan selvää, että tämmöisiin rooleihin tuut päätymään tai pääsemään, vai millainen tämmöinen niin kuin kasvutarina, jos tälleen voi sanoa, on ollut?
Mä yritän vetää sen 14-15 vuoden kasvutarinan nyt vähän lyhyempänä, mutta ihan klassinen 2007 Headhunter soitti, ja niin 2008 aloitin Vismalla, ja Visma-konsernihan oli silloin, meitä oli ainoastaan 1500 työntekijää, kun me tänä päivänä ollaan yli 12 000, eli konserni oli hyvin paljon pienemmässä mittakaavassa, mutta Visma on ollut aina tosi ketterä ja nopea menee eteenpäin, niin olisikohan se ollut tokaa päivää töissä, kun vähän titteliä jo tarkennettiin, ja oliko se kolmannen viikon kohdalla hyppäsin Visma Avendon hallitukseen, ja kyllä tämä Vismalla tämä kasvutarina ja muutosvauhti on ollut tosi nopeeta, ja en mä ole sitä uraa ikinä mitenkään niin kuin miettinyt sen suuremmin, vaan mä oon mennyt sinne, missä on ollut tarve, ja ollut paljon mielenkiintoisia haasteita aina tarjolla, ja niitä haasteita ollaan ratkottu, ja täytyy niin kuin rehellisyyden nimissä sanoa, että tästä on kyllä kirjoitettu uratarina kaukana. Tarpeen mukaan.
Joo. Miten opiskelit aikoinaan, tai siis miten niin kuin päädyit tämmöiseen niin kuin liiketoimintaa johtamaan tai tämmöiseen? Oliko se, niin kuin, onko se ollut just myyjänä ennen jossain, vai niin kuin, miten tämmöinen niin kuin urapolku muotoutui?
No mähän on yrittäjäperheen ja korporaatioperheen kasvatti, eli isä teki suuryrityksessä uraa ja äiti oli yrittäjä. Mulla oli aina hyvin selkeää, että mä oon ollut ala-asteen viidennen luokalla, onko mä ollut 11-12, niin mä oon ilmoittanut vanhemmilleni, että mä menen yläasteelle, sitten mä menen lukioon ja sitten mä menen kauppakorkeeseen. No äiti ja isä oli aika ihmeissään siinä ja sanoi, että no otan nyt sen vuosi kerrallaan ja mennään nyt sinne yläasteelle ensin, että älä nyt tommosia, ja mieli voi muuttua niin moneen kertaan ja älä nyt lähde noita mallaamaan ja mitä sä nyt lapsi hyvä tollasia mietit. Kyllä mä sen tällä niin kuin polulla menin ja mulla oli aina hyvin selkeää, että kauppakorkea on se mun tie ja opinnot meni tosi nopeasti ja sujuvasti ja niin kuin liiketoiminta aina ollut mulla. Niin kuin veressä. Että mä tykkään tehdä bisnestä, että mitä sitä kiistämään.
Joo, mun mielestä se on aika ainutlaatuista, että sen huomaan, tai siis niin kuin silleen tiiäks, tosi nuorena. Että mä musta oma ehkä tarina on semmoinen, tiiäks, että mä kiinnostuin myynnistä siinä 2015 paikkeen suunnilleen, ja sitten mä hankkisin niin kuin ekan myyjäpaikan siitä, ja olin siellä sitten 3 vuotta, ja lähdin itse sitten perustamaan yritystä. Että se oli aika semmoinen, niin että eka niin kuin meni myynnin kautta se oma ura, jos tälleen voi sanoa.
Mutta sehän on ihan fantastinen, siis niin kuin myynnissä saat kiinni siinä asiakasrajapinnassa, jolloin sä opit sen asiakkaan tarpeet ja sä opit niin kuin siinä tosi monta niin kuin liiketoiminnan ihan perusasiaa, jolloin mä uskon, että toi on ollut tosi hieno paikka myös niin kuin opetella ja oppia ja muodostaa sitä näkemystä tulevaisuutta ajatellen.
Joo, no onhan se totta kai totta, että kyllä nytkin itse kun vastaan niin kuin myynnistä, niin onhan se iso rooli. Ehkä mun ainut heikkous tulee siinä kohtaa sitten, että mä en ole ikinä niin kuin myyntitiimiä vetänyt, että mä oon vähän silleen, en ehkä pelolla odota, mutta mielenkiinnolla odota, mitä sitten kun meillekin tulee enemmän myyjää, että mulla on vähän semmoinen huono piirre, mutta tiedätkö, myyjillähän niin ollaan tosi tarkkoja, että kuinka monta soittoa ollaan tehty ja tämmöistä niin perus CRM-raportointia ja sun muuta, niin mä en mielestäni ole mikromanageri, mutta sit kun näkee ne saakeli HubSpotin tai mikäli ja CRM mä nyt käyttääkään, niin kaikki ne statsit, niin sitten alkaa olemaan vähän semmoinen, että no, mitäs nyt sitten?
Mutta hei, sit kun se tilanne tulee, niin mulla on tosi kokenut myynnin vetäjä, niin mä kuulen, laitan teijät yhteen, niin saat vähän sparria. Noniin, se on ihan tehtävissä.
Hei, se kuulostaa ihan mahtavalta. Pystytkö se ihan lyhkäisesti kanssa kertomaan, mitä niin kuin Visma Passel ja Visma Pay tekee, ja ehkä vähän sitä päätä, että missä päin Suomea vaikutatte, vai vaikutatteko jopa ehkä maailmalla jo?
No siis, me ollaan keskitytty puhtaasti suomalaisiin yrityksiin ja heidän tarpeensa, ja jos mä lähden niin kronologisessa järjestyksessä, niin Passelihan on se Ostos-TV:stä tuttu, vuonna 1996 perustettu. Ja me ollaan tosi ylpeitä meidän juurista, että juuret on tosi pitkät. Ja se on 1996 perustettu Poriin ja Passeli on edelleen Porissa. Tarjotaan niin laskutus- kuin taloushallinnon palveluita suomalaisille yrityksille. Sen lisäksi meillä on ajanvarausohjelmisto myös olemassa, eli ollaan laajennettu vähän sinne nyt myös Visma Payn kautta verkkomaksamisen puoleen, eli katsottu, miten se digitalisaatio vie suomalaista yritystä ja miten me voitaisiin olla auttamassa siinä parhaiten. Ja sitten Visma Payn tarina mukana tässä tarinassa kuuluu niin, että me ostettiin Digital Booker ajanvarausjärjestelmä tuossa 2015-2016 vuoden vaihteesta Turusta itse asiassa, ja siihen ensimmäiseksi todettiin, että ajanvarauksen yhteydessä pitää olla niin kuin myös mahdollisuus maksaa se ajanvaraus heti, eli se lähdettiin taas siitä, että meidän ajanvarausasiakkaan kassavirtaa me saadaan nopeutettua, kun asiakas, joka varaa sen ajan, saa sen maksaa heti, niin se yrittäjä saa nopeammin sen rahan käyttöönsä, ja silloin me skannattiin tämä verkkomaksaus, että heillä oli niin kuin se paras ratkaisu siihen meidän asiakkaiden tarpeisiin ja aloitettiin heidän kanssa sitten se yhteistyö. Ja me oltiin joutu noin 4 vuotta yhteistyössä, kun todettiin, että kyllä tämä on nyt niin hyvä firma, että Visma tykkää ostaa yrityksiä. Joo. Niin sitten viime vuonna päädyttiin sitten yrityskauppaan ja Pay by Way, eli helpommin sanottuna Visma Pay on Lappeenrannassa ja meillä on myös Uudellamaalla työntekijöitä. Eli me ollaan Pori, Lappeenranta, Helsinki akselilla.
Okei, joo. Eli aika pitkälti näissä kovis paikoissa. Totta kai siitä puuttuu vielä Turku sille vähän sen, mutta kuitenkin...
No se Digital Booker tuli siellä niin, ja meillä oli sitä alkoja, mutta ehkä me tulemme takaisin.
Joo. Ja onhan Turussakin ihan eikö täällä ole yksi Visma-yritys ainakin, jos sen ihan financial, jos
on, joo, siis
väärin muisto.
Kyllä, ne on siinä Kauppatorin kulmalla. Mähän on itse Turussa opiskellut, siihen aikaan se oli vielä Turun kauppakorkeakoulu, ja mähän asuin Turussa 11 vuotta, että kyllä mä sanon, että kyllä mun Turkuunkin on hyvin lämpimät
kyllä
ajatukset ja tunteet edelleen olemassa.
No niin, se lämmittää aina meikäläisen sydäntä, kun saa tämmöistä kuulla. Miten muuten, haluatko ihan lyhkäisesti vielä kertoa, että mitä sä teet? Niin kun, sulla on kuitenkin, jos tälleen voi sanoa, niin 2 yrityksestä vastuu. Mitä kuuluu sun tämmöisen niin kun day-to-day-hommaan?
No sehän on... Niin kuin kaikissa, kun ollaan toimitusjohtaja hommissa, niin sehän on aina, että siinä on luonnollisesti paljon operatiivisia asioita, mutta samanaikaisesti se pitää muistaa ottaa se aika sille strategiselle ja pitkän aikavälin mallintamiselle. Ja mä sanon organisaatiolle aina se, että mun tehtävä on katsoa sinne niin kuin horisontin taakse, että mitä siellä tulee, ja katsoa ne kasvuprojektit ja käyttää niihin aikoja. Et siinä, missä haluaisin huomattavasti enemmän käyttää sen tulevaisuuteen ja niihin tuleviin projekteihin aikaa, niin kyllä se täytyy olla ihan rehellinen ja sanoa, että kyllä ne niin kuin operatiiviset asiat tietysti välillä vie enemmän ja välillä vähemmän aikaa. Ja me ollaan osa Visma-konsernia, ja meillä on Suomessa yli 10 eri yksikköä, jolloin mehän tehdään todella paljon niin kuin Visma-yksiköiden välillä myös yhteistyötä, jolloin meillä on paljon sidosryhmiä niin ihan konsernin sisällä kuin ulkopuolella, niin sehän on paljon myös sidosryhmätyöskentelyä, ja se on myös paljon niin kuin meidän oman henkilöstön kanssa niitä uusien projektien mallintamista ja näitä. Niin kyllä se on aika sellainen, voi sanoa, tilkkutäkki se jo päivittäinen työskentely, mutta sitten samanaikaisesti mä uskon, että kun jokainen löytää itsellensä oikeat tavat käyttää sitä aikaa, kun on se selkeä näkemys, että mitkä on ne prioriteetit, mitkä on kolme asiaa esimerkiksi tänään, jotka on vaan hoidettava, mitkä on ne kolme asiaa, jotka on liiketoimille tärkeitä, kun aloittaa niiden prioriteettien kautta, mä tykkään näistä power hour, eli otetaan aamun alkuun se yksi tunti ja tehdään ne tärkeimmät asiat pois pöydältä, niin sitten siellä on myös aikaa olla niissä palavereissa ja katsotaan, että ei olla pullonkaulana muun organisaation asioiden edistämiselle, niin prioriteettien kautta ja ajan käytössä tietyllä tavalla pitää olla kova kuri.
Se on täysin totta. Jos mä saan olla hieman itsekäs nyt tässä näin, kun ehkä oma podcasti, niin voin olla hiukan ehkä itsekäs. Miten sä, ja kun toimitusjohtajan rooleissa molemmat, niin miten sä priorisoit sen, niin kuin, että mitä pitää tehdä? Että niin kuin, sanotaan, onko se niin kuin, myynti, onko se jotain kehitystä, meneekö sä niin kuin ihan asiakaskeisseihin mukaan vai mietitkö sitä niin kuin isompaa kuvaa? Mikä sulla tämmöisissä, miten sä priorisoit tämmöisiä niin kuin asioita?
Toi on tosi hyvä kysymys, koska meillä on koko organisaatiokulttuurissa myös sellainen, ja mulle on todella tärkeä, että me ollaan kiinni asiakasrajapinnassa, koska mä koen, että jos esimerkiksi meidän tuotekehitys ei ole kiinni asiakasrajapinnassa, eihän he siellä koko aikaa voi olla, ei tietenkään, mutta jos ei he tiedä, mitä he tekee, kenelle he tekee ja miksi, niin se lopputulos ei ole niin hyvä kuin se, että siellä on oikea ymmärrys, että mitä tehdään, kenelle tehdään ja miksi. Jolloin se priorisointi, mulla on olemassa niin kuin ne kuukauden tavoitteet, mitkä pitää tehdä. Ja sitten sieltä me lähestytään sitä työviikkoa ja tietysti sitä työpäivää, mutta kyllä sieltä tulee niin kuin tiettyjen, ainahan sieltä tulee niitä ad hoc juttuja. Kun, että kun tarpeeksi korkealta joku ihminen sanoo, että näin pitää tehdä, mutta sitten siellä on olemassa tämmöisiä esimerkiksi asiakaskeissejä näihin, niin mä menen niihin mukaan satunnaisesti, en mä niissä säännöllisesti ole, koska siinä on myös se, että sun pitää myös antaa ihmisille rauha tehdä heidän oma työnsä.
Näinhän se on.
Niin se on tasapainottelua ja kyllä se on päätöstä ja keskustelua ihmisten kanssa. Sitten jos mut pyydetään johonkin mukaan, niin mä menen aina.
Joo. Niin ehdottomasti. Mun mielestä toi on niinku upea puoli just siinä, että porukka varmaan uskaltaa kans kysyä sua niinku mukaan näihin asioihin. Joo. Okei, no niin, hyvä. Tämä mun itsekäs osuus ehkä ainakin toistaiseksi on nyt niinku ohi nyt tässä näin. Totta kai mä itse aina peilaan tätä omaa, että minähän vastaan, kuten ennen tuossa podcastin juteltiin lyhkäisesti, niin mä vastaan yksin vähän niin kuin firman myynnistä silleen. Totta kai mulla on kollegoita, jotka auttaa mua siinä, mutta mä rupesin ehkä miettimään, että okei, mitä sitten kun mulla on se myyntitiimi ja kaikki tällaista, niin mihin sitten pitäisi keskittyä, mutta kai sekin tulee sitten sieltä.
Mutta nyt sun täytyy myös muistaa se, että kun sä uskallat sanottaa jonkun kysymyksen ääneen, niin monesti ympäristössä on aika monta ihmistä, jotka ajattelee hiljaa mielessään, hyvä, että sä kysyit ton kysymyksen. Eli sehän on ihan sama, jos meillä on ryhmä ihmisiä koolla ja kysytään, onko mitään kysyttävää, kaikilla on niin kuin kaikilla olisi kysyttävää, mutta kukaan ei kysy. Sitten yksi kysyy ja muut on tyytyväisiä, että se yksi kysyy, koska se sama kysymys oli heille. Eli aika usein asiat, mitä me mietitään esimerkiksi liiketoiminnassa, niin ne on sellaisia, että ne kyllä koskettaa laajempaa ihmisjoukkoa.
On, toi on totta, ja mä voisin sanoa, että kyllä tota on tullut huomattua nyt ihan niin kuin day-to-day työssäkin. Ehkä hauskin tämmöinen asia, minkä voin sanoa tässä, että kun mekin kasvettiin tiedätkö, semmoisesta kaveriporukasta ehkä tämmöiseksi, niin kuin, voiko nyt lainausmerkeillä sanoa vakavaksi yritykseksi, vaan meitä nyt jo kohta 20kin tässä, ehkä jopa 21kin kohta, katsotaan, miten se yksi rekryviä menee tässä, mutta ehkä se, tiedätkö, että mulla ainakin tullut semmoinen, että kaikki ei välttämättä uskalla enää lähestyä, koska mulla on se pelottava toimitusjohtajan titteli ja tämmöinen näin, niin se on niin kuin ollut tämmöinen ehkä no, hauska huomata, ehkä vähän liian väärä sana siihen, mutta semmoinen niin kuin, se on outoa, sanotaan nyt näin, kun itse kuvittelee, että on ihan niin kuin one of the boys, one of the itseäksi girls, one of the niin kuin porukkaa, mutta sitten niin kuin siinä alkaa tulemaan semmoinen tietynlainen, tiedäks, ei nyt este, mutta semmoinen eräänlainen muuri siihen, jos tälleen voi sanoa.
Saanko mä paljastaa mun salaisuuden?
No.
Me muutettiin Porissa meidän uusiin toimitiloihin, jotka ei ole enää uudet. Niin meidän siivouspalvelun tarjoaja sanoi, että haluttaisiko me, että siivoja myös niin kuin tyhjentää ja täyttää astianpesukoneen. Ja mä olin ihan kauhuissa, mä tein missään nimessä, koska mähän tykkään tästä, että toimisto on home away from home ajatuksesta. Mä sanoin, että ei, että kyllä me astianpesukone ehdottomasti hoidetaan itse, koska niinhän me kotonakin hoidetaan. Ja astianpesukone on itse asiassa, että kun mulla on tosi kiireinen päivä toimistolla, ja musta tuntuu, että mä oon taas ollut koko päivän vaan siellä ovien takana palaveristä toiseen viipottanut, ja sit haluaisi kuitenkin tietää, mitä jengille kuuluu. Ja mulla on tämä astianpesukonekikka, eli aina keittiössä on joko täytettävä, varsinkin kun on paljon jengiä, niin se pitää joko täyttää tai tyhjentää. Sit mä on siinä astianpesukoneella, jengi tulee hakemaan kahvia, ne tulee juttelee, ne lähestyy sua, ja aika usein se mun astianpesukonekeikka kestää helpostikin puoli tuntia, ja sä oot samassa saanut ihmisiin yhteyden, sä kuulet, mitä menee asiakasrajapinnassa, mitä menee myynnissä, mitä kehityks on tänään niin kuin keskenään siellä miettinyt, ja sä oot tosi hyvän ja sä, niin kuin laaja-alaisen näkemyksen, sen hetken toiminnasta ja samalla saat tosi helposti lähestyttävä ja maanläheinen. Eli menepä sinne keittiöön istumaan.
No niin,
se on
hei,
niin kodin kuin toimiston sydän.
Kyllä. Hei, tämä oli kyllä ihan mahtava tippi. Mä en muuta voi sanoa. Mulla on pakko kirjoittaa se nyt, että on kirjoittaa ylös. Mutta toi on kyllä totta, toi on totta. Toi on niin kuin mun mielestä, ja sitten totta kai meillä on ehkä vähän hankaloittanut se, että silloin kun me oltiin viimeksi toimistolla, meitä oli 9. Ja nyt jo 21 kohti, niin siinä totta kai on hieman tämmöinen muutos tapahtunut.
Siinä on muutos tapahtunut. Ja siinä on myös se, että monesti jos sä laitat palaveri, että tulee palaveri ja puhutaan, niin se saattaa tuntua siltä, että okei, mitä sä nyt haluat. Mutta silloin kun ne on semmoisia pieniä kohtaamisia arjessa, niin koska mä oon tosi tarkka mun ajan käytöstä, niin sen takia, että sitä ei saa rahalla ostettua enempää, ja se on se rajallinen resurssi, mitä on käytössä, niin mä oon niin kuin huomannut, että ne on tosi hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja ne ei ole ainoastaan ihminen kohtaa ihmisen, mutta kyllä ne on ihan liiketoiminnan kannaltakin tosi tuottoisia kohtaamisia.
Ehdottomasti, täysin samaa mieltä. Hei, mennäänkö siihen aiheeseen nyt, mistä me vähän tuossa ehkä puhuttiinkin, että teillä on niin kuin ainutlaatuinen näkemys ollut siellä niin kuin Visma, Bale ja Passelilla, että olette nähnyt, miten tämä korona vaikuttaa ihan niin kuin yrityksiin ihan niin kuin rahallisesti ja ehkä digitalisaation kautta, niin voisitko ehkä sinun omia tämmöisiä kokemuksia jakaa nyt, että kuinka tärkeää niin kuin digitalisaatio on ollut ja ehkä ottaen huomioon sun historia, että sä oot nähnyt niin kuin kuitenkin tosi paljon, niin onko nyt tullut semmoinen niin kuin hirveä niin kuin kiihdytys tässä, vai mikä sun tämmöinen niin kuin fiilis on tästä niin kuin digitalisaation kehittymisestä tästä viimeisen vuosien aikana? Ja hypätään sen jälkeen vähän silleen, että mitä yrittäjille kuuluu, jos tällä voi sanoa.
Siis onhan se semmoinen varmaan lentävä lause, mitä on sanottu, että aiemmin kehitysprojektit, jotka kesti 3 vuotta niin suurissa kuin pienissä organisaatioissa, niin korona alettua tehtiin 3 viikossa, ja kyllähän me nähdään nyt niin kuin maailmaltakin, miten online-työkalut ja asiat kehittyy, kun oli pakko kehittyä, niin onhan se sitä nopeuttanut. Samoin Vismallahan on sähköinen allekirjoitus, Visma sai, niin me nähdään, että siellähän tuplaantui, triplaantui se. Samoin niin kuin Visma Pay-verkkomaksuthan on räjähtänyt ihan käsiin, koska kaikki kauppa on siirtynyt verkkoon. Eli niin me ollaan niin kuin nähty, että se digitalisaatio nopeutui, mutta sitten mua kiinnostaa aina niin kuin se kestävä kehitys ja tavallaan, että mitkä on ne pitkän aikavälin niin kuin asiat, mitä siellä pystytään tekemään, niin se oli niin uudenlainen tilanne, että se myös niin kuin pakotti meidät miettimään ja ajattelemaan asioita uudella tavalla. Ja me ei puhuta vaan niiden niin kuin työkalujen muutoksesta, mehän puhutaan kaiken kaikkiaan työn tekemisen muutoksesta. Eli siinä, missä ennen oltiin toimistolla maanantaista perjantaihin, niin nyt olikin tilanne, ettei toimistolle saanut mennä, jolloin me nähdään kokonainen murros niin kuin toimistoissa, että ennen siellä olisi jokaiselle oma niin kuin työpöytä, ja nyt lähdetään toimistoja remontoimaan enemmän ihmisten kohtaamistiloiksi.
Niin.
Eli kyllä se niin kuin digitalisaatio ei ole ainoastaan, että ne asiat menee sinne verkkoon ja tulee enemmän ja parempia työkaluja ja erilaisia mahdollisuuksia, vaan se on myös se, että kun se ihmisten käyttäytyminen muuttuu, niin miten ne työkalut pystyy tukemaan ja muuttumaan siinä samassa. Et ihan tämmöinen, että me ollaan nytten verkon yli Google Meetillä, sitten meillä on Zoomit, Teamsit, niin ihan tällaiset, että meillä on edelleen, olin viime viikolla palaverissa, että meillä on verkkokohtaamisen työkalu, että jos joku esittää, niin kuin ihmiset esittelee, niin kuin esittää esitystä, niin ihmiset esittäytyy toisilleen, niin heistä ei näy se kamerakuva. Että onhan meillä edelleen aika paljon niin kuin kehitettävää ja asioita, mitä tehdä paremmin, mutta tämä tilanne on onneksi sellainen, että siellä on se paine, että ne on pakko kehittää kuntoon ja valmiiksi.
Joo. Tämä on aika iso osa, ja varmaan ollut jännä sunkin huomata, tai jännä tai hienoa nähdä, miten tämä on yhtäkkiä varmaan niin kuin pamahtanut tälle yhtäkkiä niin kuin 1,5 vuodessa, kun korona alkoi. Eikö se nyt suunnilleen 1,5 vuotta tässä nyt melkein ole?
Joo, no se oli, itse tulin silloin Ranskasta just koronan alkaessa, että se oli maaliskuu 20.
Joo.
Ei paha. Tuli yllättäen, kyllä mekin silloin vielä Ranskaa lähdettiin ja ajateltiin, että ei kai tässä mitään, mutta kyllä se sitten tulikin sit se siinä viikossa. Maailma muuttui, kyllä.
Niin, näinhän se on. Sä sanoit just tuossa, että Visma Payn kautta on niinku tullut, mitä triplaantunut vai kuinka monta enemmän, niinku, kuinka paljon transaktioita sillä onkin tullut enemmän, niin voiko sä vähän puhua tästä, että mäkin kysyn tuossa alussa, voin ehkä se, mä voin uudestaan kysyä sen, että mä kyselin tuossa, että hei, eks Visma ole tuota Netvisori, joka hoitaa tätä niinku kirjanpitoa ja laskutusasioita, ja sitten on kuitenkin niinku Passelikin vielä, että voiko sä ehkä tämän niinku selkentää vielä, että onko se sama ohjelmisto, eri ohjelmisto, mitä tässä tapahtuu?
Voin selkeyttää, ja siellä on enemmänkin. Eli silloin, jos me lähdetään katsoa ihan puhtaasti esimerkiksi niin kuin taloushallintoa. Eli meillä on olemassa erikokoisia yrityksiä. Mä teen semmoisen rautalankaversion tässä. Eli meillä on olemassa niitä pieniä yrityksiä, joilla on olemassa vähemmän tapahtumia, ja silloin siellä saattaa olla tilitoimisto, joka tekee sen kirjanpidon, tai sitten se voi olla sen yrittäjä, joku sukulainen, naapuri, puoliso, joka tekee sen, tai sitten se yrittäjä haluaa tehdä sen itse. Ja silloin, jos se yrittäjä haluaa tehdä sen itse, niin hän tekee sen niin sanotusti sivutoimisenaan, jolloin hän arvostaa erilaisia asioita kuin sitten se tilitoimiston ammattilainen, joka käyttää sitä ohjelmistoa 8 tuntia tai enemmän päivässä. Ja sitä varten meillä on eri, niin kuin eri kokoisille yrityksille itse asiassa paljon eri tuotteita. Eli meillä on suomalaisille pienyrittäjille tarjolla niin Passeli kuin e-Passeli, ja e-Passeli on nimensä mukaisesti se pilvipalvelu siitä. Sitten kun me mennään sinne segmentissä vähän ylöspäin ja mennään sinne ammattikäyttäjien maailmaan, niin meillä on olemassa Netvisor, joka on tuli Passeli-kaupan kautta Vismalle. Eli Netvisor ja Passeli oli aiemmin samassa, mutta toinen oli Porissa, toinen Lappeenrannassa, niin sitä kautta sitten Lappeenrantaa perustettiin oma yksikkö. Ja sitten meillä on myös olemassa Visma Vivaldi. Sitten meillä on olemassa myös esimerkiksi rakennustoimialalle olemia niin kuin toimialaspesifejä ratkaisuja, Moveniumit ja nämä muut. Sitten meillä on olemassa niin kuin suurille yrityksille, esimerkiksi toiminnanohjaukseen tarkoitettuna Visma L7, eli Vismallahan on paljon erilaisia ohjelmia yritysten eri kokoluokkiin ja eri prosesseihin. Ja mä osaan kuvitella, että tämä tuntuu niin kuin ulkopuoliselta, että miksi teillä on taloushallintoon esimerkiksi näin monta eri ohjelmaa, mutta siellä on hyvin erilaiset käyttäjät ja tarpeet ja segmentit. Ja silloin sitä kautta, niin kuin sanottuna, ammattikäyttäjä käyttää erilaisia työkaluja kuin sitten se, joka käyttää harvemmin. Sitten meillä on myös se, että me nähdään, että meillä on olemassa niin kuin aika paljon yrityksiä, jotka sitten taas sanoo, että hei, että mulla on kirjanpitäjä, mun kirjanpitäjä hoitaa mun talouden, mutta mä haluan itse hoitaa laskutuksen, niin sitten taas meillä on verkkolaskut.fi-palvelu, joka niin kuin, että sä teet sillä nimensä mukaisesti, sä pystyt lähettämään ja vastaanottamaan laskuja ja pystyt hoitamaan sen laskutuksen, eli siellä on myös eri yrityksillä on erilaisia, että kuka hoitaa, mitä hoitaa tarpeita, mutta että tarpeen mukaan meillä on ne työkalut.
Joo. Toi on tosi, tosi hienoa kuulla, ja siis ehkä tälle just kun olisi, jos olisi niin kuin pienempää toimintaa, niin just niin kuin, ei sitä oikeastaan silloin, mä muistan, mä lähetin mun ensimmäiset laskut niin kuin osuuspankin e-laskupalvelun kautta, koska en mä tiennyt näistä asioista niinkään. Osaatko sanoa, miten niin kuin yleensä, niin kuin, ja sanotaan, että no Passeli nyt on legendaarinen nimi, se on legendaarinen brändi, sen nyt kaikki tietää. Niin kuin, sanotaan, että minäkin muistan, ja mä en edes tiennyt, mitä Passeli tehdään silloin, mutta mä muistan sen. Ja nyt puhutaan kuitenkin, kun mä olin niin kuin 7V vai mitä 8V, kun näki se ekaa kertaa. Niin se on niin legendaarista. Ehkä, miten niin kuin tämmöiset sit pystyy löytämään tämmöisiä palveluja? Ootteko te, niin kuin, mikä teidän tämmöinen niin kuin henkilökohtainen tämmöinen niin kuin lähestymiskulma on ollut täällä? Miten te olette tavoittanut just semmoiset niin kuin ehkä pienyrittäjät ja tämän tyyliset?
No silloin, jos me mietitään, että silloin aikoinaan se on tehty siellä Ostos-TV:ssä, jolloin sen tiesi myös paljon moni muukin, joka ei tarvinnut välttämättä myynti- ja ostoreskontraa itselleen sen laskutusohjelman lisäksi, kyllähän ne on, että kyllähän se brändi tekee puolestansa, mutta kyllähän se on verkossa vaikuttaminen myös, ja sitten, että sä niin kun oot siellä yrityskentässä aktiivisena ja kerrot niistä palveluista, ja sitten meillä taas se historia auttaa meitä siinä, että tulee aika paljon suosittelun kautta. Eli, tai sitten, että mä oon käyttänyt edellisessä työpaikassa tätä tai edellisen firman kautta tätä, niin haluan edelleen käyttää tätä, niin kyllä se pitkä historia näkyy siinä myös niin kuin positiivisena puolena, että sitä kautta sana kiirii kauas, ja me ollaan panostettu asiakaspalveluun paljon ja siihen asiakaskokemukseen, ja pyritään tuomaan niitä työkaluja, että se taloushallinto ei tuntuisi niin pelottavalle, että taloushallinto on iloinen asia, on se, mitä me pyritään sanomaan siellä, eli se ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä ja aina saa apua. Ja sitten myös ne työkalut ja ne, kun sä puhut, miten digitalisaatio kehittyy, niin kyllähän se digitalisaatio kehittyy myös siinä, että se voi olla tukemassa sitä asiakaskokemusta. Että se asiakaskokemuksen täysi digitalisointi, hivenen arvostelen sitä tällä hetkellä. Eli me jokainen ollaan koettu chattipottiin, joka toimii tai ei toimi ja mihin pisteeseen asti se toimii. Niin mä en usko, että me voidaan vielä sitä kahden ihmisen kohtaamista täysin korvata, mutta siellä on tietysti niin kuin sitten tällaisia tukimuotoja, jotka parantaa sitä niin kuin avun saantia ja tiedon jakamista ympäri vuorokauden.
Okei, joo. Voiko vähän kertoa sit siitä, että okei, millaisia tämmöisiä muutoksia nyt on tullut, kun me just tuossa ennen kuin aloitettiin tämä, niin sä vähän just kerrot, että teillä on ollut ainutlaatuinen näkemys siitä, että mitä tuolla niinku yrittäjillä on niinku tapahtunut tuolla. No, et mun mielestä sanoit, just niinku se, miten me ollaan puhuttukin tässä, että et Visma Pen kautta on noussut huimasti toi verkkomaksaminen. Miten sitten tämän Passelin ja ehkä Netvisorin kautta, oletteko te niinku huomannut, onko ollut jotain tiettyjä niinku droppeja kuin pahasti, ja miten se on niinku vaihdellut tässä?
Enemmän kuin jos mä nyt niin kuin, jos mä menen enemmän sinne niin kuin katsomaan sitä isossa kuvassa, en yksittäisen ohjelmiston datan kautta, niin kun me katsotaan, miten viimeisen vuoden aikana on tapahtunut liike-elämässä, niin me nähdään, että meillä on toimialoja, jotka on kasvanut huimasti. Me tiedetään, että tällä hetkellä kaikki rakentaa ja remontoi ja pihaa jynssätään ja kodissa vietetään enemmän aikaa. Niin siellä näkyy rakennusfirmat, taitaa olla tällä hetkellä aika loppuun myyty ja loppuvuoden osalta, niin me nähdään, että on toimialoja, joilla on tosi voimakas imu päällä. Ja siellä on tilauskirjat täynnä ja liiketoiminta voi hyvin. Mutta sitten me tiedetään samanaikaisesti, että meillä on kulttuuriluovat alat, meillä on matkailu, missä on ollut enemmän sesonkivaihtelua, tai ne on ravintolat jopa kokonaan oltu osittain alas, jolloin sitä, että yleistys, miten menee, on hivenen haastavaa. Se vastaus riippuu aina, että minkä toimialan Joo. tai jopa minkä niin kuin, kohdan Suomesta niin kuin, valitset ja sitä katsot. Mutta jos me katsotaan yleisesti trendiä, niin kyllähän me nähdään, että se kasvu, mikä tietyiltä toimialoilta tulee, niin sehän ei riitä kattamaan sitä, mitä sitten taas suuri määrä toimialoja on tällä hetkellä todella suuressa haasteessa. Ja silloin, kun ei ole liiketoimintaa, niin siellä luonnollisesti on vähemmän laskuja, mitä lähetetään. Niin kyllähän se on, ja valtio on niitä tukenut, mutta kyllähän meidän tehtävä on tässä saada Suomi nyt auki, että me pystytään tervehdyttämään meidän laajempi osa niin kuin liiketoiminnasta takaisin liikenteeseen. Että kyllä se on meihin vaikuttanut, mutta ei tietenkään sellaisella niin kuin voimalla kuin sit osaan toimialoihin.
Joo. No näinhän se olettaisikin, että on käynyt. Sulla on myös ainutlaatuinen näkemys, ja me myös puhuttiin vähän just siitä, niin kuin, että miten yritykset sitä niin kuin, taloutta ja numeroiden pohjalta niin kuin, ohjaa, niin voiko antaa sun tämmöisiä niin kuin, henkohtaisia kokemuksia tämmöistä niin kuin, monen vuoden kokemuksen pohjalta, että kuin hyvin yritykset yleensä niin kuin, tietää heidän niin kuin, talousnumerot, ja ehkä miten kanssa teidän ohjelmistot auttaa näissä? Toivoisitko, että ihmiset tietäisi enemmän vai niin kuin, no me tuossa vähän puhuttiin, niin saatiin vähän, mutta ehkä jos aloitetaan se keskustelu uudestaan nyt, niin mitkä sun tämmöiset niin kuin fiilikset tai tämmöiset, kun sulla on niin monen vuoden kokemus tästä, että ymmärtääkö ihmiset taloutta hyvin vai huonosti vai jotain siltä väliltä tai vähän kaikkea?
Se on se, että me kaikki tiedetään jo, kun me mennään sinne kouluaikoihin, niin me nähdään, että siellä oli ne, mutta ei välttämättä tykännyt matikasta, ja sitten siellä on ne, jotka tykkäs matikasta, niin ei välttämättä tykkää äikästä, ja sitten siellä on ne, jotka tykkää molemmista, mutta että se, että yrittäjissä näkyy hyvin voimakkaasti se, että tuntuuko numerot helposti lähestyttäviltä, onko ne kavereita vai onko ne sellaisia peikkoja. Ja silloin, kun me katsotaan, että miten hyvin me tiedetään, miten sillä yritykselle menee, eli kun sä tapaat yrittäjän, joka niin kuin sanotaan aina, että tiedä numerosi, joka on kartalla, mistä se raha tulee, minne se menee, niin silloin se päätöksenteko on aika usein, vaikka se olisi intuitiivista, mutta se joka tapauksessa on aika paljon niin kuin paremmalla pohjalla. Ja silloin siellä, kun tulee liiketoiminnassa esimerkiksi koronan kaltaisia totaalisia shokkeja, niin se kyvykkyys reagoida siihen lyhyellä aikavälillä on hivenen parempi kuin se, että jos yrityksessä on ollut valmiiksi jo haastetta. Niin se sanoisin, että voi olla tosi intohimoinen yrittäjä ja voi olla tosi hyvä siinä, mitä tekee. Ja ne numerot voi tuntua tosi raskailta ja ärsyttäviltä ja ahdistavilta. Mutta silloin, kun sä tunnistat, että se ei ole mulle luontaista, mä olin jo kouluaikana esimerkiksi, jos ei tykännyt matikasta, niin nämä ei ole aina tuntunut musta raskaalta, niin hanki sitten joku, joka niin sanotusti ei koe sitä raskaaksi. Mutta siellä pitää jollain olla se käsitys niistä numeroista. Et esimerkiksi sä kerroit, että miten sä pystyt niin kuin teidän nopeassa kasvussa kuitenkin katsomaan sitä niin kuin kassavirtaa eteenpäin. Sä tiedät, mistä se raha tulee, minne se menee. Silloin, kun tehdään vähän riskialtaita päätöksiä, sä kuitenkin tiedät hyvin teidän katteet. Sä pystyt niin kuin mallintamaan niiden päätösten vaikuttavuutta siihen liiketoimintaan niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Ja jos on yksittäinen asia, minkä mä haluaisin sanoa suomalaisille yrittäjille, niin se on se kassavirran merkitys. Eli ymmärretään se, niin silloin kun tiedetään ne numerot, niin ne päätökset on tosi paljon laadukkaampia.
On. Ja mä en tiedä, mistä mä oon tämän kuullut, mutta eikö se vanha kliseinen sanonta ole, että yrityksen ainoa oikea kriisi on niin kuin kassavirtakriisi tai kassakriisi?
Kyllä.
Sanotaan, että kyllä tässäkin nyt, mä voin sen verran sanoa, että mä en ollut matikassa kovinkaan, ihan ok oli, mutta sanotaan, että se ei ikinä niin kuin kiinnostanut tai silleen, että mä voin muistaa, että kun ylioppilaskirjoituksiin meni, niin miten mä valmistaudun matikan kokeeseen, mä katsoin sitä sarjaa nimeltä Numbers, että se oli mun valmistautuminen matikan.
Miten meni kirjoituksia?
Kyllä, siis mulla oli ehkä semmoinen, että mä olin käynyt kaikki pitkän matikan kurssit, mutta mä kirjoitin sitten lyhkäisen matematiikan sitten loppupeleistä. Joo. Mä sitten niinku ihan ämmän siitä sain, että ei se nyt ihan niinku ihan
katastrofi. Ihan hyvä strategia.
Joo, ei se ihan katastrofi ollut, mutta sanotaan, että kyllä se mun valmistautuminen olisi voinut olla hiukan parempaa. Mutta ehkä itselle sen niinku liiketoiminnan kautta ehkä tullut se niinku ymmärrys ja se niinku, en mä tiedä, ehkä mä oon ehkä onnekas siinä kannalta, että mua ei niinku ahdista numerot tai mitään. Mä en ehkä näe, että se on niinku mun, kun mä oon yritystoiminnan johtaja, että se on mun velvollisuus tietää ne. Ja opiskella, kun siis vaikka tykkään mä tai en, niin se on mun velvollisuus tietää niistä, koska esimerkiksi mullahan nyt on jo herrajestas 20 työntekijää, niin onhan se nyt, siis pitäähän mun nyt tietää, koska sit, jos en mä pysty maksamaan heille rahaa, niin sit niiltä menee niinku vuokrat, niin he ei pysty maksamaan vuokraa, talolainoja ja lapsilleen tiedäksä ruokaa ja niin edelleen, niin niinku, mä en niinkään näe, että kiinnostaako mua se vai ei, vaan mä oon silleen, että mun on pakko tietää, että koska mulla on niin iso vastuu jo tällä hetkellä.
Mä näen sen, että talousjohtaja on toimitusjohtajan paras ystävä. Eli siis jälleen se, että kun sä kysyt aiemmin, että miten sä saat ajan riittämään ja miten sä priorisoit, niin on myös se, että osaa niin kuin delegoida niitä vastuuta ja samanaikaisesti silloin, kun liiketoiminta kasvaa suuremmaksi, niin se taloushan vaatii koko ajan enemmän myös työtä. Niin siinä on se, että itse ei tarvitse osata, mutta sitten se sun ja sen sun talousihmisen on hyvä pystyä kommunikoimaan. Ja myös se, että se talousihminen osaa sulle nostaa niitä oikeita asioita. Ja sitä kautta kyllä toi kuulostaa siltä, että ne numerot sulta kuitenkin aika hyvin sujuu. Että...
Joo, minulla on pakko antaa iso kiitos kyllä toiselta perustajajäsenelle Sami Suoheikille, joka rakentaa näitä ja tiedätkö, tekee näitä mallinnuksia ja kaikkia tällaisia näin. Et, sanotaan, että kyllä se, niin kuin, se on lähtenyt aika hyvin niin kuin liikkeelle. Et se on kanssa ollut, tiedätkö, että on ollut tosi paljon kiinnostusta siihen, että sitten on niinku alkanut kiinnostamaan. Mutta niin, en mä tiedä, kyse, se on vaan mun mielestä yksi tärkeimmistä osa-alueista kuitenkin niinku yrityksessä. Et mä ymmärrän toki, että se, kun vähänkin itsekin välillä on tehnyt semmoisia, tiedätkö, kielteisiä päätöksiä, niinku, koska olen vedonnut sitten rahaa, ja sitten joku on sanonut, no mitä hittoa, teillä on 30% profit margin, miksi te ette sitten tee? Niin kyllä mä sitten, niinku, en tiedä, miten se osaisi selittää, että siinä kuitenkin jotenkin, kun katsoo niitä numeroita, niin sitten näkee sen, että tällaista ei kannata tehdä, tai tälleen sitten kannattaa tehdä. En mä tiedä, mulla tulee aina semmoinen, niin kuin mun vatsa alapohjaan tulee semmoinen fiilis, että kannattaako vai eikö kannata.
Toi on hyvä. Itse asiassa mä just sanon sitä, että numerot puhuu mulle, ja mä ymmärrän, että ne ei kaikille puhu, mutta että mulla on just toi se, että tavallaan kun sä oot katsonut niitä samoja numeroita pitkin, niin kyllä ne pitkään, niin ne alkaa myös kertoa sulle sitä omaa tarinaansa, vaikka siellä on suurikin datamäärä. Mutta että ehkä se mun pääviesti on sen, että sun ei tarvitse itse rakastaa numeroita, mutta hanki sitten joku, joka rakastaa niitä sun puolesta. Mutta jonkun niitä numeroita pitää myös osata katsoa, koska sitä kautta me pystytään ennakoimaan sitten nopeatkin muutokset.
Joo, ja se on yksi yrityksen kuitenkin tärkeimmistä osa-alueista, niin kuin jos ei nyt, niin, koska niin kuin tuossa puhuttiin, jos se raha loppuu, niin sitten se loppuu ja sitten ei ole kellään kivaa enää siinä kohtaa.
Joo, niin ja sitten se harvemmin tulee yllätyksenä. Niin, se on ihan sama kuin henkilökohtaisessa taloudessa. Niin.
Joo.
Meillä on debet ja kreedit ja sitten niiden
välistä vähän kaikkea. Joo. Ei ole muuten credit linea avattu vielä. Mä en tiedä, mikä mulla on tämmöinen joku ihme, tämmöinen pakko, että minä en muuten lainaa käytä, että kaikki pitää tulla tulorahoituksella. Mutta okei, se on ehkä meidän bisneksessä, niin se on varmaan ihan ok silleen. Et sanotaan, jos mä nyt tekisin vaikka, tiedätkö, real estate, mikä se nyt on suomeksi, mä oon niin finglishia tässä.
Joo, kiinteistö. Joo.
Niin, kiinteistö, niin totta kai silleen kohtaan niin kuin velka on tosi hyvästä. Ja itse asiassa nyt kun mä ajattelen, että voihan sitä velkaa ottaa nyt ja palkata paljon ihmisiä etukäteen ja sitten etsiä niille projekti, kyllä silleenkin ihan varmasti pystyy.
Joo, ja siis niin kuin sä sanoit, on hyvin paljon erilaisia toimialoja, ja kyllä se velkakin ihan hyvästä on, että se on niin kuin aina, mikä on sen toimialan se ansaita malli ja sitten, että miten se saadaan tehtyä niin parhaimmaksi tehokkaaksi, että suomalaiset on totuttanut myös vähän noita rahoja leputtaa tuolla pankkitileillä, niin en tiedä, on sekä tuottavuuden kannalta ihan se paras vaihtoehto, että eikä ainakaan sinne patjan alle.
Ei missään nimessä. Inflaatiohan tuhoaa siitä niinku suurimman osan jo. Et se on niinku, se itse ollut niinku mullekin itse nyt, jos puhutaan niinku yritykseen ja liiketaloudesta toiminnasta, että niinku mä oon välillä vähän silleen, että säästääks mä nyt ihan liikaa rahaa, tiedäksä tässä. Et olisiko sulla jotain vinkkejä tähän niinku antaa ihan yleisestikin, että jos nyt on tämmöinen, niinku, no mä vähän koputtelen puuta nyt, että niinku nosteessa oleva yritys, ja tiedäksä näyttää siltä, että kyllähän meilläkin nyt hyvä rahatilanne on, että jos puhutaan, tiedäksä, että selvitään vähintään 6 kuukautta, jos jotain kamalaa tapahtuu nykyisillä kassavaroilla ja niin edelleen ja niin edelleen, niin missä kohtaa sitten niinku uskaltaa niinku sijoittaa ja investoida sitä rahaa sinne tulevaisuuteen? Onko sulla jotain niinku tähän ja semmoisia ammattilaisvinkkejä, pro-tippejä?
näkemättä teidän yrityksen tämän hetkistä tilannetta, mun on pakko puhua tässä yleisellä tasolla.
Joo, totta kai.
Mutta siis, ja mä voin ehkä enemmän puhua sen oman ideologian kautta, eli me investoidaan aina kasvuun. Mm. Eli kasvu ei tule yhdessä yössä, ja silloin kun me lähdetään tekemään niin sanotusti pakkoinvestointeja, eli tämä on se viimeinen hetki investoida, ja tämän on pakko onnistua ja nopeasti, niin silloin yleensä ollaan investoimassa liian myöhään jo.
Okay.
Eli silloin kun tehdään, niistä ne kiireelliset asiat on vielä kiireettömiä. Eli kun lähdetään tekemään niitä investointeja niin, että meillä on enemmän happea, mitä hengittää, ja meillä on enemmän aikaa, että ne investoinnit ehtii niin sanotusti potkaisemaan käyntiin, eli tukemaan sitä liiketoimintaa, niin mun oma kokemuksen kautta ne investoinnit on ollut parhaimmat niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. No. Eli investoinnista tietyn asteinen pakko ja kiire pois. Mm. Hyvällä strategialla, hyvällä analyysillä hallitut riskit, jotka ollaan mallinnettu myös onnistumisen kuin epäonnistumisen kautta, niin sieltä te saatte yleensä sen parhaan return of investin, eli ROIN.
Joo. Mä oon aina tälleen sanonut, että mä otan vaan semmoisia riskejä, mitkä voi epäonnistua, tiedätkö? Että jos ne realisoituu, niin me ei mennä konkurssiin, ehkä taas liian vahvasti sanottu, mutta ymmärrät varmaan, että me ei oteta semmoisia riskejä, mitkä oikeasti, jos ne vaikka nyt realisoituu, niin ne tuhoaisi sitten koko yritykset. Se on ehkä mun tämmöinen. Ehkä se on vaan just sitä, että mekin kuitenkin palkataan koko ajan, esimerkiksi mehän palkattiin niin kuin 3 henkilöä tekemään markkinointia täyspäiväisesti meidän yritykseen.
Se on aika iso panostus,
niin,
kyllä.
Niin. Et saattaa olla, että me ollaan tehty jo näitä investointeja, mutta sitten kun mä vaan näen, tiiäks, että okei, raha liikkuu, ja sitten mä kuuntelen jotain, ja sitten mä sanoin, että pitäisi enemmän niin kuin investoida niin kuin vaikka markkinoita. Me ollaan investoitu markkinoita ihan hirveästi jo tiedäkseen, mutta mun mielestä pitäisi vielä enemmän vaan. Mutta se on vähän niin kuin tätä, kun kuitenkin tekee tätä ekaa kertaa, niin ei aina ehkä huomaa. Et mä välillä pelkään, että hei, istutaanko me nyt liian paljon tiiäks, rahan päällä. Et se on vähän semmoinen, niin kuin, totta kai se on ehkä positiivinen ongelma tiettyyn pisteeseen asti.
Ja
mäkin kuitenkin näen, että me ollaan niin vasta 2,5 vuotta, tiiäks, ei meillä ole mitään ihan hirveät kassaa niin kuin, ehtinyt edes kerään. Totta kai meillä on hyvä tilanne.
Mutta
just sitä koko ajan, niin kuin, että missä se raja menee. Mutta sitten taas, me palkataan koko ajan lisää, me kuitenkin sijoitetaan niin kuin esimerkiksi rekryihin, markkinointiin, tähän tunnettuvuuden, niin ehkä ihan ok. Mä oon taas vähän itsekäs, kun mä kysyn suut mielipiteet, miten me tehdään asioita.
No, me ollaan aina, niin kuin esimerkiksi, mähän itse tuun myös markkinointitaustalta, eli markkinointi- ja myyntitaustalta, niin me ollaan aina laitettu paljon resursseja ja myös ihan puhdasta rahaa ja investoitu siihen, koska me katsotaan sitä aina pitkällä. Tehdään pitkää rahaa ja pitkällä aikavälillä. Mutta niin kuin sanottuna, niin se on aina se niin kuin toimialan ja tilanne niin kuin riippuvainen. Se on haastava sanoa, että nyt teet ehdottomasti näin. Mutta yksi esimerkki, minkä mä pystyn sanomaan, niin meillä on nyt laajat kampanjat käynnissä nytten touko-kesäkuussa vaan sen takia, että mä näin, että mediassa on tällä hetkellä vähemmän kampanjointia. Eli sä saat vaan paremman share of voicein sille sun rahalle.
Joo.
Eli, ja sit mä tiedän nyt jo, että esimerkiksi tänä syksynä media tulee olemaan aivan täys. Suomi avautuu, yrityksillä tulee vuodenvaihde loppuun, markkinointibudjetit on käyttämättä, niin meillä tulee olemaan tosi kovat indeksit, eli kalliit hinnat loppuvuoden ajan, ja samanaikaisesti se media on aivan täys, jolloin se sun kampanja share of voice tulee olemaan tosi matala. Ne on sellaisia, että sun täytyy aina mallintaa se oman liiketoiminnan tilanne siinä kohtaa, mutta että mä uskon, että kaikki mitä vaan liikenee, niin kannattaa investoida takaisin liiketoimintaan, mutta sitten samanaikaisesti se, että monesti se uuden tekeminen on kaikista hankalinta, eli miten sen saa jalalle, että aika usein noi niin kun investointiprojektit ja kasvuprojektit on sellaisia, että eka niitä on jahkattu 3 vuotta siellä yrityksen sisällä, ja sitten katsotaan, kun joku muu sen tekee, kun ei saatu sitä jalalle, ja se sitten taas tulee sieltä meidän aivoista, että niiden tehtävä on ihan puhtaasti vastustaa uutta, joo, niin sitä ei vaan niin kun saada tehtyä. Et jos on yksi viesti, jonka mä voisin sanoa, niin olisi se, että se asia, mitä sä oot miettinyt jo pidemmän aikaa, mutta et ole saanut tehtyä, niin aloita se tänään.
Joo, mulla on heti pari asiaa mielestä tänään.
No niin, kirjoita heti ylös.
Joo.
Nyt mä hoidan tämän.
Jep. Hei Terhi, iso kiitos tästä. Tässä on tullut paljon hyviä vinkkejä kaikille ja tosi paljon olet avannut tilannetta nykyisestä. Ja mä haluan kiittää sua vielä kerran, että löysit aikas tullaksä tähän ja vähän vastata mun itsekkäisiin kysymyksiinkin.
Ei, nämä oli oikein hyviä kysymyksiä. Toivottavasti niitä löytyy jotain apua sille. Ja nyt hoidat tänään ne
kyllä,
asiat, mitä
mä hoidan, tehty. Mä lupaan. Hei, iso kiitokset vielä Terhi.
Hei, hyvä. Kiitoksia paljon.
Kiitos. Moi.
Moikka.
Iso kiitos, että kuuntelit koko jakson läpi. Muistakaa myös pistää meidän kanava tilaukseen, niin saatte aina ensimmäisenä tietää, milloin uutta jaksoa tulee ulos. Ei mun muuta. Kiitti. Moro.